informativo Pirata.
Kolas irratsaioan Etxapa irratiko magazin honetan kolas radiofoniko bat egiteko asmotan behatzitertetik amarterritarako saioa gaur pixka berandu hasigaz.
Bai, nire kulpia.
Bat ema berandu etorri da.
Nire kulpable.
Kulpable, eta gaina etorri eta sustu hartu zu.
Jode, izugarrezko sustu da. Ni me roro nengo da Lander bakarrik, penatan.
Ba, ez nuen bakarrik, ez. Nire sustu hartu dut, ez. Esperona lagun bat edo bi etorriko ziela, kontatzera kontuak. Baina plazaren entorenean esan dozta, dice, hau jun die, sortzi bat emakuen dut. Zela, bai, sortzi bat, bildurtu naiz, bildurtu naiz. Bueno, Maite, Gorane, Mila, Pili, Kontxi, Jeni, Bego eta Belen ditugu gaur txaperatean, kolasen. Esan bezala, sortzi emakume, adintarte ezberdinitakoak, perfil ezberdinitakoak, guztiak hemen kolasean. Eta itzakeo moduan erabilio. Bakoitzekin elkarrizketa eta inalko nuke seguro, baina gorko honetan itzein behar dugu ba, Arrizuriagaren bueltan, sorduan txoko feministaren inguruan, eta hor bizi izan duzuen prozesuan inguruan. Bai, Mikel, kokatuta, hori da
bai, bai. Ni be intrigak inoen, sartu nire loitigu.
Hori da, asuma, orduan, bueno, ba, ikusiko zen moten da, bale, gidoi bat prestatuta banaukan Jeni, baina gaur molatu inberi esan dut, ze biru peltsoan dako, baina, bueno, ba, ingo duguna da, ba, ireki eta berzurtetzen dan.
Bale? Betiko moda.
Kolas, betiko kolas. Orduan, ba, izi, lehenengo eta behin, ez, txoko feminista bat sortuko omen da, eta hor dago, ez, ba, albistiak, entzun ditugu, irakurri ditugu, badago zerbait, emakumeen etxe bat, gero, kontatuko dugu, ez? Labi urtuan emakume etxetik, emakume txokotik, txoko feminista. Nundi datorra, nundi datorre behar hau, Maite? Gure zuri bire jatu zut, begual, ez? Badalako aldarrikapen feminista bat, eta mugindu feministak behin baino gehiago da, magainan jarri da ben, magai bat, ez?
Bai, bai, ni, bueno, martxanteretatik parte hartu do prozesu guztian, eta bai, gure, ba, betiko eskaera bat izan da, ez da, mugimendu feministiana orokorrian, ba, errekurtzua biadiela, baliabidea biadiela, azkenian, emakumiok, ba, benetan, gizarte honetan, ba, berdintasun hori eta alduntze hori elortzeko, ez da, eta daren bere izkeritza guztiekin bukatzeko, eta pixkat aldarrikapen feminista horrek, ba, benetan burura eruateko. Eta orduan, bueno, beti eskatu izan ditu errekurtzo horrek, eta tartian zan, ba, berdintasun teknikari bat eukitzia, eta, bueno, zorionez, ba, badukuia, jeni hemen daukaguna, eta bueno, oso posi gare horrekin, ze karo, horrek albiditzen dau, ba, mila gauza itxia, eta aurrera itxia. Eta horrekin batera, ba, ezagutzen ginoan baita, ba, hainbat herritxan, esladaren martxa, ba, martxan emakume etxeak, emakumeen etxeak, otxokuak, ero izan desberdinekin, eta orduan, ba, pentsatzen ginoan kriston aukeria zala, ba, ba, benetan hori, ba, aurrera indartzu hau eta bueno, ba, alkarri animauaz, indartuz, ba, bide hori eitzeko. Eta, uh-huh, bueno, ba, eskaera hortatik, ba, jagu da eguna, ez da? Prozesu bat irek izan eta hor gare danok sartuta oin.
Aipatu duzu prozesu bat irek izan eta hemen zaeten guztiok parte hartu ze prozesu horretan. Bai? Galdetu aldotzu eta ber norbaitek erantzuten doztan zerk bultzatu eta parte hartu duzuen prozesu honetan, ze... Segurazki, bakoitzak bere ibilbidetik. Zergaitik, bueno, emakumeen dako etxea, emakumeen dako hori, ero, txoko feminista sortu behar da, eta prozesu horretan urrez temon eta parte hartu duzu. Zergaitik, bota horan,
Epa, gabon. Gabon. Bueno, ba, neri, bueno, nire kasuan, ez dakit, bentsau jaten ikusunean, erdu jaten eretxe, eta zan, segaitxik ez, azteko hori. Eta gero, bai, bentsau jaten interesantia, ba, azken nien bai ikusteako nire, bai, banik pertsonalak igual, ba, biharra, bai, ez olako leku baterako, bai, orduan, esaten, bastakit asko osiemun aldoten, prozesu honetan, baina, hori, segaitxik ez, eta bentsat, ba, beste, gero, bai, ba, beste zehose bizitzeko, ba, prozesu jakitzeko olako, ba, prozesuen olakoa, bai, eta pixka, ba, hori interes aldetik eta kuriose aldetik, eta bueno, ba, zehose, ba, enbonal balin bada, ba, moteko be bai, hori nire kasuan.
Zorri, zoran, beste norbaitxek?
Hombre, mila.
Que perro jo mila, sepatimu zingazen, zehazko bat. Apa, mila, gabo, lehenengo, zerraitxik partartuzen prozesuan, zure kasuan?
Ba, bueno, inguruko herrixetan be ezautu dugu emakumeen etxiak, eta azkenean ze aportazio itzen da ben, emakume mugimenduei. Feminismoa be urte asko da bergaran ba, martxan dauela, era batera edo bestera, eta bai zaukan biharra preminia espazio bat nun emakumeak bere sentiduko eta nun parte hartu ba, empoderatzeko, benetan lekua itzen juteko gizonen mundu honetan.
Uh-huh. Oso ondo, moixen pare bat estigantze bai, norbete gehiago nahi dokontatzea zergaitxik, ez? Oso ondo. Bai, bai, noski bai, ez, erdera ze... Eta gara zorik, norbete nahi bai ma berderaz.
Pues nada, yo lo que me ocurrió fue que me jubilé, entonces tenía tiempo, y como en mi trabajo he tenido ocasión de ayudar a las mujeres en situaciones diferentes, una de las cosas en las que yo he trabajado es salud laboral y una de las partes era la agresión de la mujer en el mundo del trabajo dentro del propio trabajo. Uh-huh. Entonces, pues nos han dado clases, hemos aprendido, hemos hecho reuniones, bueno, ha sido interesante. Pero a mí se me ha quedado corto porque ha sido en la última parte de mi trabajo laboral. Uh-huh. Entonces, cuando vi que había esta posibilidad, dije, bueno, igual yo puedo ayudar en algo. Uh-huh. Y por eso me he metido.
Eskerrik asko. Esker. Bueno, Jenny, zure hitzak beneko nuke jasotzea. Zekaro, esan du Maite, bueno, la aldarrikapen basan berdintasun teknikari bat eukitzea herrian, gauzatu da. Eta badago, ja, denboratxo bat, ja, berdintasun teknikari bat dekona. Eta uste dutela, lehenengo berdintasun teknikaria kolasia etortzen dena bentsat, Mikel, bai?
Bai, esango nuke baiet.
Ordua zan, eh?
Maitxa, hori ja, gure ardura, eh? Bueno, egia esaten motu, dudal teknikari esko esti etorri, eh? Hori bola da.
Selektibuak.
Selektibuak, ez da, selektibuak, ala. Baina, ni, bueno, esaten eman, ja, zure ikuspegitik bai, ez, berdintasun teknikari moduan, jasotzen duzu, ez, aldarrik apena, beharra hau da ona herrian, movimentu feministatik, emakumero etxoko feminista bat, claro, eta hori zela erantzun.
Vale, pues zaila erantzun, hori, bueno, aztertu behar izan genuen, Ainhoa zinegotziak eta biok, ni sartu nintzenean, nidera matzat ja bi urte bergaran, eta sartu nintzenean ja bat zegoen, argi, jasota zegoen legintzaldi planean, legintzaldi honetan jairekiko zutela txoko feminista. Orduan, bueno, sartu nintzenean, izan zidaten gau martxan jarri beharko duzu, eta harri zuriaga zegoen obretan, eta ja ikusten ari ginen ja obren bukaerara iristen ari ginela, eta bueno, pues martxan jarri beharko genukela prozesua. Orduan, bueno, alde batetik esan behar dut, oso pozik hartu nuen eskaera hori, benetan pentsatzen dudalako berdintasun politika garatzeko espazio fisiko bat edukitzea oso garrantzitsua dela, eta esango da, aurrera pasu superhandia, bueno, berdintasuna edo feminismoa garatzeko bergaran. Gero, bueno, emakumeen txoko edo txoko feminist eta nahiko txoa badaude ja Gipuzkoan, azken urteotan eiriketzen ari dira nahikoa. Bultzada bat eman dio prozesu horiei, berdintasun lege berria, kono berrikuntza egon dela berdintasun legeak, eta onartzen ditu espazio honen garrantzia. Orduan ja, behin legean jasota, politikek onartzen dituzte, ez? Eta zer egin genuen? Pues pentsatu genuen, zer nahi dugun, zer motetako txoko nahi dugun, eta argi geneukan guk ez genuela, ez ginela inor guk definitzeko zer nahi genuen. Baizik eta Bergarako emakumeek hartu beharko dutela hitza prozesu horretan, eta guk ni behintzat tresna bat izango nintzela, haiek nahi zutena garatzeko. Orduan oso kezkatuta geunden, ez dakit itzen godun gehiegi, baina oso kezkatuta geunden benetako prozesu parte hartzailea lantzeko. Eta egin genuen izan zen, Ainhoa eta biok joan ginen otxoko desberdinak ezagutzera, eta galdetu genien prozesuak nolakoa izan ziren eta nola lortu zuten benetako parte hartzaileak izatea. Eta azterketa bat egin genuen horren inguruan, eta horrekin definitu genuen gure prozesua. Behin gutxo grabea definituta, kontratazio bat, aholkularitza bat teknikoa eduki dugu, esperientzia handia zeukana, eta haiekin batera egin genuen lehenengo proposamena, eta listo.
Eta alaxe, dago leku bat definituta, Arri Zuriaga, oso ondo, behar bat horrentzeko prozesua, eta bo saiotan definitu duzuen gutxi gora bera, zer izango dan, Bergarako txoko feminista. Eta aldera, eta zer izango da, Bergarako txoko feminista, zeik izango ez da. Gutxi gora, ez da hitz entzuren bate bali mauka, hola, zalantzak bali mauka, zer izango da, Bergarako txoko feminista, zertarako izango da?
Gauza asko, ez da, nuk zot, eskerten diela, olealeko enzan, mainguru bat, ez da, eta hor ikusteko beste esperientzia batzuk, eta hola, eta bueno, gero bukaeran baitxa, indie bizitzak hainbat etxetara, eta ikusia, oso zer desberdina da, herrixa desberdina daren moduan, baitxa etxiape, txokuak desberdina diela. Eta nik uste dut, bilerak esan diela oso aberatzak esan diela. Ze izango da? Izango da, danok nahi duguna, baina gauza asko. Osea, bentsat, importantiena bai, joango gauzatzen, baina ze nahi dugun horrek emotia, ez? Hemen jaerten da, balore feminista bultzatzia, eta bere eskerizia aurreitzia, eta hori, gizonen gizartu honetan gure lekua izatea, eta bar, baina baita, komunidadia sortzia, osea, herrira ekarpena itxia, eta danok zelabait hori, komunidadia sortzia, herrixa sortzia, eta herri hortan emakumiok aldunduta eta potente bakoitzak geuretik eskainiz, ez da? Eta, gero interseksionalidadia be, irten da, ez da? Arlo desberdinetatik, bondameni baikusi da, ez da? Gauza desberdinak zela batzen gaitxusten, sekaro bilduga, igual adin desberdinetakoak, jatorri desberdinetakoak, ez da, bertakoa, kanpokoen presentzia begonda kanpoko bertakoak, ez da? Eta nik uste dut, aberatza izan dela alde hortatipe. Eta orduan, egin ditxugune ekimenetan egisa esan da, imaginazinua, hola, librela genuan, eta sortu ziren oso gauza politxak. Hasi ja, eruan aurrera doia zen jabekuntza eskolako alduntze ikastaro, eta horre da, no? Baina gero sukaldaritza, dantza, musika, irakurketa, osea, mila bihar edo dauzkagun gogo edo sentipen horri lotuta, baina batez be, nire estakoko nuke, hori, txokua, txoko goxo bat, geure txoko bat, bez? Eta lasai egotekoa eta konpartitzekoa eta hortik ideiak, sormena, mila goza sortzekoa, eta gero zerbitzuak eta barbaitza emoteko, pues, emakumeok behar ditugun, ondio, bereziki behar ditugun hainbat zerbitzu, ez? Orduan, puf, hor dago...
Kauskas randoso da.
Bai, horra, etxeko, bueno. Hala, hoi segizuek.
Herriko beste taldiekin be, bai, koordinatzeko espazio bat. Ez bakarrikan han bertako, ba, herriko beste talde, beste guztiekin be, bat eitzeko espazio bat. Egon gara Zumaixan, Oreretan eta Arrasaten, apur bat bertako esperientziak ezagutzen. Bakoitzak aportatzen dau, Zumaixako adibidez oso gaztia da. Orduan ikusten da freskura handixa eta ba, gogo handixakin ondio. Arrasatek aldiz, ja, 23 urte dara matza. Orduan ikuste jakue beste esperientzia bat. Gauza asko ja, ba, erre indoitzuela eta beste pauso batzutan darizela. Eta horeretakoa, ez jakun igual asko gustau, ez dakita oso...
Zeraitxik, zeraitxik, ebene hoja.
Kritikia.
Bai, ba... Gauze bat, irrati libre bat egara eta irratxeo libre bat egara, dan, botala, zara.
Bai, no, zensurek.
Bai, ez dakit, igual...
Ez guke, ez hainitasun handia duko, bibio izontxo gare hemen.
Bai, bau, irrati libre badan bezala, eta zuek, libertaria dauko zuen bezala, ba igual, Zumaixakoan, Arrasatekoan, haun bixak izan diferentiak, eren jokatzeko era nahiko libria zan. Ez eren hain menpeko udalari lotuta. Eta horretakoan ikusi ginen apur bat funtzionario, funtzionamentu handixagoa zeukiela. Orduan guk emakumeen etxia, bat eitzeko ba, talde feministekin, herriko mugimentuekin, igual autonomoa izen biharra daukala. Ez daukala hainbeste igual erakundiei lotuta egon biharrik bertako langintzak itxerak orduan. Orduan, herri bakoitza amoldatzen da herrira, herri modelura. Bergara beda, oso herri, ba, Bergara, da. Ez da...
Oso herri Bergara, bai.
Orduan, ba, ikusi dugu be bai, ba, hasi eta bukatu ez da biela berdinin. Hasi diela esperientzia batzukin, da konturatu diela, ba, bai, oso idealista bezala, baino benetan ba ez da bela funtzionatzen. Herritxarrak ez da biela ulertu horrekin izana. Orduan, ba, rekulau, aldatu, modifikau, gauza bizixa direla. Orduan, ba, Bergaran be, ba, pentsaukule igualoin modu batera funtzionamentua, baina igual hemendi bi urtera, ba, esaten dugu, ba, ez da, hau erritxarra nahi dabena. Bergararra beste zerbait nahi dabe, beste zerbaiten biharra dago.
Eta hasiera zela proposatzen da, hau da, bosaiota gero, ja, finkatuzu eta entzundotu zertarako bat, zebazki ditire ingo dugu hor, ez? Gazi gauza mordu bat eta dauzue, mea zer egongo da, asamblada, temakumen asamblada bat egongo da, erabakiko da bena, zer izango da, zer egingo da, zer estan egingo, hola, ala nola funtzionauko dago, bakigu?
Zi, kontatuko dugu. A ber, atera dira gauza pila bat, eta prozesuan, haiek esan duten moduan, ba, pues, definitu ditugu. Gauza batzuk oso argi geneuzkan, adibidez, zer jabekuntza eskola bertan kokatuko zela, zerbitzu batzuk egongo direla, espazio libreak elkarrekin egoteko lasai, liburutegi bat egongo zela, sukalde bat egongo zela. Gero, espazioak ere, etalde autoantolatuak mugitzeko, funtzionatzeko, lotura horiek egiteko Bergarako gizarte mugimenduekin, no? Lotzeko eta hori. Gero, printzipioen artean txoko feminista euskaldun bat edukiko gendukela, lotuta komunitatearekin, hori, harremanetan, harreman zuzena, gizarte mugimenduekin. Eta izango zela espazio bat hori ekartzeko mugimendu sozial horiek txokora, baina feminismoa eramateko mugimendu sozial horietara. Gero bai zaltasun gehiago eduki dugu eztabaidak bai eztabaida luzeak eduki dugu kudeaketa sistemarekin. Eta izan da prozesu super interesgarria, porque hasieran, bueno, guztiak ikusten zuten dinamizatzaile bat egon beharko zela, hori dena aurrera eramateko, baina asamblada bat ere egon beharko zela. Bueno, baina gero milak esan duen moduan, dinamizatzailea funtzionario izan beharko zen, orduan funtzionarioa bada, bueno, murriztuta, osea, ez dugu asambladak, ez du edukiko gaitasunik edo askatasunik erabiltzeko zen motatako pertsona izan beharko den, no? Orduan, hasieran nahiko argi zegoen jendeak ez zuela nahi elkarte bat sortzea kudeatzeko txokoa, baina gero ikusita ze askatasun ematen duen mai gainean geratu da, baina gaude hor pizkatxo bat zein izango den muskula hori aurrera eramateko. Orduan, azken zaioa suposatzen zen larun batean eduki genuena. Suposatzen zen ja hortik aterako ginela antolatuta, baina ez gara antolatuta atera. Nahiko argi ikusten dugu asamblada bat egongo dela eta uste dut horrekin hasiko garela deialdi bat egingo dugu asamblada sortzeko. Eta asamblada horretan erabakiko dugu ea talde eragile bat egongo den edo ez, edo nola funtzionatuko dugun alde horretatik. Nik uste dut nahiko argi dagoela asamblada bat egongo dela eta bitan urtean bitan elkartuko dela. Dinamizatzaile bat egongo da. Momentuz udala kontratatutakoa, baina irekita egongo da elkarte bat urrengo urteetan elkarte bat sortzen bada, pues elkarte horrek kontratatzeko dinamizatzailea. Eta gero, dakagu pausu gehiago emateko, identifikatuta eurrengo pausuak zeintzuk izango diren, baina ez gaude antolatuta, adibidez, txokoari izena jarri beharko diogu, eta ez dakigu zein izango den prozesua, pentsatu beharko dugu. Herrian zabaldu beharko dugu landu duguna, eta bueno, pues hori ere landu beharko dugu. Eta bueno, hor daude gauza batzuk identifikatuta, baina horretan justo ez dugu itzi. Aurreko guztia bai, baina hori...
Bueno, itxigabe, baina titular batzeko eta itxuzu ez asamblea bat egongo da, emakumeen asamblea ireki bat suposatzen dut, edo nor parte hartu nahiko duena, bai? Eta asamblea gain, pertsona bat, dinamizatzaile bat egongo da, bai, martxa jartzeko, ze beharrezko izango da, ze honek beharko dau muskulo eta beharko dau martxa, ez da? No? Bare, kontu batzuk, eta ero zertarako izango da, bai, martxanaren gauza batzuk ja bertan kokatuko dira. Adibidez, jabekuntza eskola aipatu duzu, ibilbidea dukan eskola bat, ja, bertan kokatuko da. Eta txoko batzuk egongo dira bertan, bai, ikastaroak egongo dira. Bueno, badakigu ja, godaz, kokatzen pixkat zer izango den, txoko feminista. Galderatxo bat, botako tola parte, ez? Azigaz emakume txokotik eta txoko feministera pasatu gaz, eta txoko feministetik, txoko feminista. Emakume txokoari, emakume itxakien eta txoko feminista jarri. Azaldu aldoztazu ezer gaitik izan aldaketa hau, zegarra zui babaduka.
Hombre, ba hor, batipat gaztiak izen ziren azkenean emakume gaur egun, ba emakume itzakin bakarripez garela iagatzen plus horre guztietara. Dorduan, igual, feminista berbiakin, ba hor barruan sartzen direla, ba gizarteko pertsona gehiago.
Genero disidentzia guztiak,
bai,
eta...
Hoi da, bai.
Bai, zabalaua dela.
Bai, eta ba hor, erako beto ikusten zebelako kauta eren burua, ba, emakume hitzakin izan barik. Ba, ikusi dugu bebai beste txoko askotan, holan...
Asterisko
bat, emakume ondoren ipintzen da bela, eta apur bat hori kentzeko, ba, feminismo hitza erabili, eta hobeto ulertzen dela feminismo hitzakin.
Oso ondo, ederki. Ba, ondiru itzen magatzu eta tartetxo bat ingo dugu. Bai, eta musika pixkaten zun. Ez dakit, eskaira bat bali moko zuen momentu, zin Mikel da hor. Mikel, ja, honetan ez, oinez, oin prez dauka zerbait. Ja, musika pixka jarriko dugu, eta ero, pentsa ze musika nire zuen entzudia, eta jarri dugu, bale? Entzule tarte pixkat eskaintzeko, eta ero, ba, urrengo, elkarrezketan urrengo urratxak ba, ikusteko zentzudia, bale?
Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzuna, oiukatzen zuna usoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzuna, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzuna, oinentzungo duzuna, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatzea arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu uzten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan.
Horrela egiten du, hemen gare, off the record.
Tertulian.
Tertulian, tertulian, alasai. Zaldua du mikruak eta tertulian jarraitu, eh? Mai patzen genuen ez, eta, bueno, lehenengo abiatu dugu elkarrizketa galdetzen, zergaitik azizaten, ez, bakoitza, ba, prozesu honetan, ez? Txoko feminista sortzeko prozesu honetan, zer bultzatuta parte hartu zuen. Amaitu da bosaiokoa, amaitu dira. Doin bidea ikusi danez, bidea hondikan badago, ez da, egiteko. Baina urrengo galdera da, eta ze ekarpen iten dutue, indotue prozesu honek, zertan aberaztu zate, o, zer ikusi duzu hau eta ero, zer gelitze jatzue gorputzean prozesu bizita ero. Librean, hola motatzeko, lasai.
Bueno, nik uste dut oso aberatza izan dela. Ez dakit, igual gehixok parte hartu altzeben, ez da, baina beti egonda kopuru polits bat, egonda giro oso goxua, emakume oso desberdinak, bestela ba asko bakarri biztaz ba esautzen ginoanak alkar, eta jo, bakoitzak daukala aportatzeko pila bat. Bakoitza bere sentiberatasunakin, bere jakintzekin, bere goguekin, bere esperientziekin, eta orduan neondien ariketape nahastu ingaitxu ez, askotan bautxuria doku bakoitza, ba, geure kidetxuekin, ero geure antzekuekin ero elkartzeko, eta horre ba, elkartuga ba, desberdinekin, eta oso aberasgarrixa izan dela nik uste dut, eta bueno, igual hori da, ez da oinarrixa, txoko feministien abez, da? Hori uh-huh. Izango litzake, gor elkartzen gazen hori, ba, haundira iruan da, ez da? Giro hori, eta, bueno, danok aberazteko tokisa da, eta balore horretan, eta besti egin zutia baita, ze espero da ben, zan nahiko luken, ba, batzutan gainera zabaltzen dutu, ostras, ba, ez dut hortan pentsau. Eta, oza, bakoitza dukula asko eskaintzeko.
Bueno, a ber, bueno, ya. Ba, bueno, ba, pixkatzuk esan, da, zuk esan dakoan arira be bai, ni bereziki animatzea jendia. Ba, ondokan hau ez da bukatu, prozesua jarraitzengo dugu seguraski, hori aurrera ingo da bela, orduan nik animatzen dugu jendia, parte hartzera, ze, ba, nik uste, ba, amaiak esaten da moduan, ba, oso aberasgarria da, askotan uste dugu hori ez dugu gula eguarrez SBS moteko, eta normalean justo kontrako izaten da, beti dugu oso moteko, bakoetan esperientzatik baldin bada be bai, eta neritxe jatu oso interesgarria, ba hori ez, ba, irtetzea pixka zure betiko lekutik, eta beste, ba, beste jatoreko jende batzukin egotia, edo beste edade bateko, ba, kasunetan emakumekin da juntatzea, bai, ze, azkenean, betiko oso ze ikasteko, eta zesa erakusteko, eta orduan, ba, hori azkenean, die detaile tola simplia, baina oso abelgarria dienak, orduan, ba, nik hori, ba, anima bitxin dut, hola.
Hortzen, no? Gombia pena gure entzuleak, entzuten malin bare, ba, hortzen, parte hartzen gubea pena. Beste norbeitzek?
Pues yo, a nivel personal, me ha aportado muchísimo y he conocido a mucha gente, a gente de fuera que en su vida me había hablado con ella y me saludan en la calle, hablamos, y estoy participando en los cursos de estos y me encantan. Estoy haciendo uno de movimiento y de danza y estoy encantada. Y yo animo a todo el mundo que participe en este proyecto, porque yo creo que es muy importante y que a las mujeres nos van a aportar mucho. A mí, desde luego, me voy a llegar hasta el final, porque me aporta mucho.
Pues qué ricasco. Beste norbeche.
En que se te codauca, tallerrak.
La siguiente chica que te cuido mi micrófono aquí.
Adiós. Las, ahí está pasando el show.
Hola.
Ba, tailerrak oso kalitate askokoa diela. Nik fantzan urtean ineban soru pelbikoa eta arrakasta handiseuk izan da osasuna oso asko irabazten dela. Eta gero bigarrena oinitzen dutena da joskintza eta berdina. Jendia oso ona eta ongizatea da.
Baitu, ki bai. Jabekuntza eskolako tailerrekin, ez?
Nik horren inguruan esan nahi nuke, pixkat lehen goranek esan da, bena, ez da, animatzean, jentia eta, karo, ikusten da, ba, 300 emakume gabizela, ba, ikastarotan, eta danako oso pozik, eta hola. Eta, jo, askotan pasatzen da igual, bueno, lehenengo norpera ondo egon bia da, ez da, egisa da. Ba, aportatzeko eta gizartera eruateko, baina pixkat hori, salto hori eman biula, ez da? Hor, 300 emakume hori da kristorin jarra hor ikastarotan. Eta helburua gainera da ahalduntzia, danok, ez da? Indartzuago eta potentiago ertetzea ikastar horretatik. Eta orduan, hori gero eruan biula, ontara, proiektu ontara. Orduan, pixkat animauko nuke, hor, goranek esan daben zentzu hortan. Horrek, 300 horrek, danok, bueno, danak igual esengo dabe, ero igual momentuan ez dauke gogoik, baina hor kriston potentziala dagola, benetan, ba, norperak hartutako hori baitza, beste batzuei emoteko, bestiekin konpartitzeko, eta hori izan aldala, gizartia mobitzeko, proiektu berrixak etaratzeko bergan, gizarte hobio bat itxeko, hemen, jo, etorkinekin be, ba, indo, ba, ebegoak esan dabe moduan, ez da, harreman hori askokin, askotan lortzen ez dana, eta, jo, kriston potentziala dukala olako emakume txoko batek, baina hortarako askotan irten biagala, geure kaskaroitzik, ez da? Osa, norperak ikasi, baina gero hori baitza. Osa, gainera, oinarritxekua da, ez da? Printzipioa hori izan ginoan, errixa itxia, komunidadia itxia. Orduan, ba hori, nire goran emoduan, animatzia horre.
Bai, da, askotan, asko igual geratzen diatzera, ba, euskeraz izango dala, eta ez dauela zertan erderaz itzen dabien ape, badauela sistemak hizkuntza kudeatzeko, eta ba, nahiko ondo antolauta dauela, eta ba, beste hizkuntza batzutan jardunarren, badauela modua ulertzeko danon artean, eta parte hartu eta aurrera itzeko.
Hizkuntza ez da muga beraz, parte hartzeko prozesuan, edo... Zuen do.
Eta gero beste bat, usuak. Lehen komentau da. baina justo Bergan ezaugarri bada baduzkula auzo oso potentiak.
Batzutan astu itengaz, eh?
Eta, claro.
Bai, ratxeiotik, bai, oso, oso ja. Artikune, zentrismo.
Bai, 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 dana barrenkalesta. Eta orduan, jo, baitxa hau behizen biadala, ba, beste tresna bat, hori, auzotako emakumiak eta auzotako bizitzia be, ba, berpisteko eta igual ideia be, hori irten da, ez da, bueno, naturakin lotura hori be, inkluso, ba, txokuaz berbaitzen, ba, sortu zen, ba, bueno, bakigu jardina eta esengo gala. Baratzik eta esengo gala. Baina, bueno, ba, igual, hortu vertikalak eta olako ideiak sortu ziren, eta ozen da beharrakin sozarritxia. Baina, baitxa, bertatik irten aldiela ideiak, gero usotara eruateko. Eta usotan gauzak eitzeko orduan.
Bai, ba. Ikastaruak ez daukela zertan izan beti, ba, hemen kalian, egonda iaz behin zian, eta aurten bebai, ba, osintxu, Angiozar, da gero Martokuako
Goiausuan bebai.
Eskolan, da goi, baitxa, Goiausuan bebai. Orduan, horrepe emoten da bela aukera, askotan auzoak esaten dugu, baina benetan auzoak, auzo batzutaren neiko aislauta, ez dauke garraioik, ez dauke zerbitzu publikoik, da orduan bertako jentiak, ba, edade bateko emakumeak ez dauke eskotxe ipez. Orduan, bertara eruetia aukera horrek, ba, erakusten dau, bete itzen diela auzotako kopuruak. Orduan, ba, interesa badauela bertan be parte hartzeko. Orduan, ba, eskertzen da alegin hori.
Oso ondo. Nik, bai, jeni gota.
Nik ere esan nahi dut zer hartu da, zer eman didan neri prozesuak. Oso prozesu polite esan da niretzat. Jo, hasi ginenean honekin kezkatuta, benetan kezkatu eta pluralean hitz egiten dut Ainhoarekin egin dudalako denbora guztia, hausnarketa guztiak, ez? Eta benetan egin nahi genuen prozesu parte hartzaile bat, benetan emakumeek eramandako prozesu bat eta, bueno, pues gure kezkazen benetan lortuko du askotan jartzen dira martxan prozesu parte hartzaileak eta ja dago aseguruan zer egin nahi duzun eta dira aitzaki bat, ez? Aizateko jendeak ados dagola horrekin eta parte hartzailea izan dela, baina benetan ez dira horrelako prozesuak. Eta gure lehenengo saioan kritika hori jaso genuen. Saiatu ginen, pentsatu genuen pila bat saioa nola egingo genuken, baina egia zen oso bideratuta izan zen saioa eta emakumeek esan ziguten bueno, kritika gogorrak jaso genituen eta naiz eta nahi ez hori gertatu zen. Orduan buelta pila bat eman genizkion lehenengo saio horri lortzeko, ez? Alde batetik benetan emakumea parte hartzea, benetan entzutea haiek nahi zutena eta beste aldetik beste erronka bat izan da aniztasuna. Eta erronka handia, baina egon gara gainean denbora guztia pentsatzen ze estrategiak nora iritziko, nola egingo genuke iristeko emakumeengana. Ez da izan erraza eta egia izan, bueno, emakume gutxi etorkinak gutxi etorri dira, baina bueno, saiatu gara, saio batzutan parte hartu dute, saio paraleloak egin ditugu haiekin. Eta bueno, ziurazki daudela gauza asko hobetzeko prozesuan, baina nina oso pozik geratu naiz ikasi duguna grekin. Eta gero, benetan pentsatzen dut, sortu dugula taldetxo bat honekin jarraitzeko. Eta niretzat, bueno, ere bai izan da, garrantzitsua, emakumeekin harreman mota desberdina sortzeko azkenean gu jabekuntza eskola antolatzen dugu, egiten ditugu tailerren aurkezpenak, baina ez dugu parte hartzen tailer horietan, baina prozesu honetan egun gara murgilduta, orduan hor sortu diren harremanak, pues hori irabazi dugu.
Bueno, eskerrik asko, ez dira norbitik egin hori da ben, erpena, ez, jasotana, ben, ez, zondo, bale? Nik beste galdera bat eta etortzen dakuna eta segurazki entzungo dozuena zu bai eta gizonak zer? Gizona lekua duke proiektu honetan, ez? Nun kokatzen dira?
Aire, gizonak aire.
Nork erantzun gozta?
Hombre, oin behik usten da, ba... oingo ikastarotan be, ukidie kontutan dantolaudie pare bat gizonezkoen dako. Baina gure kezkebe bai zan, etxiakin gero zelan gizonak bai ez, gizonak ez. Eta sumaixan ikusi ginen neko eredu politxa zaukiela. azkenean eskolak bai dira bideratuta feminismotik emakumeendako. Baino agenda bat eitzen dabe, da agenda hori da zabala danendako. Azkenean formau biharra dano dauko, bai andra, bai gizon. Eta agenda horretan aukera dago edozein herritarre parte hartzeko. Orduan, hemen gure etxean hiru pisu dare, eta lehenengo pisu bat izango da nahiko zabala. Orduan, danok erabili ahal izango dugu pisu hori. Orduan, ikusten dugu aukera emon leikela, ba hor, danok nahazteko eta ba, danon parte hartzia bultzatzeko. Gero egon gara bai berbetan, ba, zaintzak eta alako gauzape, ba bueno, ba igual eskuba botaleikiela alako lanetan be, ba zaintza lanak eta umiak edo nausixak, ba emakumeak parte aldu hartu itzeko bertako ekintzetan, ba gizonape eskuba botaleikiela alako lanetan. Ikusiku, ba, eguna gerturatu ala zelan juten dian itxen, baina ikusten dut, bai ez, gizona pebe parte izen bidabiela, benetan ibaldi madugu emakumeak buru jabe izatia.
Bale, eta feminismo erdiguna jartzen da proiektu honetan, asamblea honetan, egitasmo honetan, eta horrek sortu aldau, ez? Zerretzi feminismoa erdiguna, zer, ez? Berdintasuna bai ondo, feminismoa zergaitik nire zuen jartzea erdigunea. Entzun aldien galderetaiko bat izan da, botatzen dut. Nor nire berantzun.
Bueno, ez dakit, nik uste dut hortan zenizten dugulako, ez? Balore feministetan zenizten dugulako, eta ba, gerota landuago dare, gerota geixau zabalpen handixoa dauke entzuteko moduan, da ikusten dugu, ba, horre diela bidia azken baten, ba, gizorte desorekau honetan aurrera itxeko, ez da? Benetan helduin biajakola, eta gainera, benetako feminismoak, osea, aukera berdinak emango doskunak gizon eta emakumeei, zaintzak erdigunean jarriko dituena eta danoke konpartitzeko lanak izango dien horretan, eta ba, gizarte honetan dagoen arrakala hori, azkenian bereizkeria hori, ba, horrekin mosteko, ba, hortan aurrera enbiogulako, eta itzai bilurrak endu biajako, eta bueno, danoga kostiente ez da, zela batez be, ba, ba eskumia eta hartzeko eskumia zela doian ba, hori ba, botatzen eta hainbeste urte kosta dien eskubidia gainera zalantzan jartzen, eta bueno, undi ontxe, ez, komunikabilitan dugu abortuan kontua eta hori dana, eta orduan hainbeste urtetan kosta dana, ez da, gure buruan jabe izatia, eta gure eskubidiak onartzea undi os baixa, zela jartzen dan orduan, argitza garbi esan bihu, ba bai, bergara, feminista izen bia da, ze, danondako hobe da, eta gizarte hobe bate, engo lako guk, hola uste dugu entzat.
Nik uste dut argi...
Bai, nik uste dute hori, kritika hori nik bai jasotzen dut, edo jaso dute, bueno, askotan, ez? Jabekuntza eskola da, Bergarako emakumeentzako jabekuntza eskola, baina irakurtzen baduzu egitaragua feminismo hitza agertzen da tailer guztietan, eta feminismo oinarria dela, baina pentsatzen dugulako feminismoa dela bide bakarra. Eta bueno, esaten digutenean, jo, eske ez baduzu hitz egiten hainbeste feminismoari burua, agian emakume gehiago hurbilduko ziren, jabekuntza eskolara. Baina nik guk alrebez egin nahi dugu, feminismo erdigunean, eta pizkanaka erakutsiko dugu herrian, zer sortu nahi dugun feminismoarekin, no, feminismotik, ez? Zer sortu nahi dugun, ikustu dut, pizkanako hori aldatzen ere galela, porque hori, orain hiruren emakume eman dut izena jabekuntza eskolarako, eta jabekuntza eskolaren oinarrian feminismo dago, egitaragoan agertzen da, aurkezpenak egiten ditugunean esaten dugu formatzaile guztia feministak direla, eta, bueno, pues uste dut hori entzungo dela, ez? Eta jendeak ikusiko du hori dela landu nahi duguna.
Bai, pedagogia enbiar da, eta beldurra kendu. Eske... Claro, beldur interesau bada, ez? Orduan, enbiar dana da erakutzi, bueno, eskauda, ba... Eta betxo, agresinuak, aste honetan izan da elketa matxista bat, Bergarako emakume bat gainera, osea, bertan dauku eta dauzku, hori da estremua, baina zenbat, eta feminismoa ibildurrak kendu biagako, ez da, ezke da.
Feminismoak bizitzak hartzen du erdugunea,
hori da,
danon bizitzak. Guztion bizitzak, hori da. Guztion bizitzak, orduan. Bai. Ematen digu, benetan, feminismoak ematen digu alternatiba bat, ez? Bai. Hobeto bizizateko.
Hori da.
Eta hori da ikusten duguna. Orduan pedagogia hori egingo dugu pieskada bat maitasunez egiten dugun, eta dena egiten dugun moduan maitasunez eta erakutsiko dugu. Pues eske feminismotik mugituko gara, feminismoa murgilduta eta gonbidatuko ditugu emakume guztiak eta gizonak ere baina badute feminismora hurbiltzeko, ez? Hurbiltzera. Bai.
Eta benetako feminismoa, ba, antirrazistia izango dana, antikoloniala, ba, dano dauzkagula, dano bizitzak, dano bizitza darilako jokuan, eta danak erdegunia jarne ditugulako. Bai. Baina hori, pedagogia asko inbiar da, nik uste asko erakutsi bia dala ondio. Baina, bueno, hau bitxarteko bada, azkenian, etxe hori be, ba, tresna bada, hortarako.
Bat izango bai, da, bai, bai. Erreferente bat, ba, nahi da bendanak, azkenean formatzean idabenape, bertan liburutegi bat egongo da materiala nun eukiko daben aukara bere kultura politiko osatzeko, eta ba, dan ondako aurrera itxeko bideak.
Eta gero Maitek esan duen moduan lehen, ez? Guk ez diegu esango inorri zen motatako harremana eduki behar duen feminismoarekin. Guk espero dugu guztiak Maite mintzea feminismoarekin, tailerrekin, jabekuntza eskolarekin eta egiten ditugun ekintza guztiekin. Baina inorez dago behartuta gaizki aurreko egunean etorri zitzaidan emakume bat eta galdetu zidan jo. Izen ematen badu tailerretarako, gero ze konpromisoak hartzen ditut ni feminismoarekin? Ez duzu hartzen konpromisorik zuko osatu tailerra eta gero egin zure bidea.
Adarrak eta guztan erdun mojatzen.
Claro, hori da, como jo, su parte hartu benetan. Ez duzu ezer zine. Baina bai, horrelako ideiak ere badauketen, no? Zer konpromiso hartzen gari. Ez que ni feministakin ez dakitarreman honik ez dauketen. Laza, izuk jungo zara dantza egitera. Eta gero guk proposatuko dizkizuko beste gauza batzuk. Zuk jun nahi baduzu ez da. Ez baduzu jun, listo, oza, inorez dago behartuta, inorez ez da egongo behartuta ezer gehiago egitera. Espazio libre bat izango da, zaindua.
Gero enamoroko da feminismoak.
Eh?
Enamoroko, maite dut.
Oida, nik uste du bai, ez dago modurik.
Bueno, ekipo, ya izardu bete, oi, azte izan magoia, zen Mikel?
Berreta marminitu.
Berreta marminitu. Poliki-poliki amaitzea jungo, zirutzen mehatzue elkarrezketa txau, beste korte bat dugu sartzeko. Gaur monografiko ingo dugu, Mikel. Ba, dago, astu karen bego satxoak egon di, eta hori komentatzen egin jo, beno, ingo dugu, a ber. Amaitzen joateko, ja, azkenengo ronda, bueno, lehenengo gustura zaete?
Oso.
Importante. Amaitzen joateko, nahiko nuke irudikatzea, bale, zean mesten duzuen. Bale, ikusi dugu, zer bultzatu zaitxuen, zer aporto dutzen prozesuak, eta, bueno, bale, guazen amestera, ze amesten duzue, ze amesten duzue etxoko feminista honetan, zela, ze amets doko zu buruar joan, nahiko nuke hau izatea eta nahiko nuke hau lortzea, hola, ronda bat irekitzen dut, eta honekin amaitzen dugu gure horko elkarrizketa irutzen mojatzue, ametsekin. Libra, ne, norbait nahi bali madau, bota, eta bestela,
A ber, labur, denok sartzeko. Ez dakit, batxoko feminista bizi bat. Osea, geu gustora egongo gazena, eta herrixan behi igarriko dala, hori zabali dagola, danen dako dagola zabalik, eta herri Bergara obio bat lortuko ula horrekin. Hori gustoko jatu.
Eskerrik asko zire, beste norbaitzek?
Ez ba, ni, jo, Ola, irudikatzia, ola, errepete, ez da gineri bai, guztoko jaten hori bai, izatea leku bat, non jendia sentitzeko libre sartzeko de bai, zabalik egotia jendian dako, eta izatea leku bat, hori ba, zaintza egotia, errespetu egotia bereziki, eta herrixan parte potente bat izatea. Osa, herrixan be, maukitzia hori, ba, barne, ez da geto, osa, bai, hori.
Nik horre gaitxeko notzake, espazio bape bai, laguntza behar duaben edonork leku bat eukiko da belan, nun jun eta ba, bere biharrak azaldu eta nun azetuko da ben bere premina horrek. Nun lagundua sentiduko dan eta ez dan sentiduko aislagua o apartagua o bakarrik.
Pues hablando en relación a lo que dice Mila, a mí me gustaría ser la oreja de las personas que quieren hablar y contar sus preocupaciones y poderles ayudar en la medida de lo posible.
Bai, nik ezak ez zer gehituko nuken. Nik uste dut hori, Maitek esan dena bizia, eta erreferentea ez hilik Bergarako emakumeentzako, bezik eta Bergarako gizarte mugimendu entzako ere bai. Nik uste dut Bergaran dagola mugimendu handia horren, horren aldetik, eta lotzen baditugu bi, oza, txoko feminista eta mugimendu hori, enduk ez dute potentzialidade handia edukeko duela proiektuak.
Oso, ondo. Bueno, ba, etxaperatiko bidea ia badakizue. Orduan, badakizue hemen, ba, guztiz lekita ditxugula datiak, bai, ahotsa hartzeko, baina baita bai, mikrofonoak hartu eta tekniko moduan egin, eta iratxaiok egiteko bai, beraz, gonbidapena luzatuta, aldez aurretik ja botata, vale? Eskerrak emotia ekipo, zuen hausnarketea aitik, kontatzearen guztia, plazera hondi bat izen da, eta hoi zen, ondo irutzen mazten benitxiko dugu elkarrezketa. Bai?
Mila esker.
Eskerrik asko.
Zue, zue.
Torko gabarriz. Aurrera.
Bueno,
esan einean.
Bai, bai zen, txaperatik bai parte hartuko dugu ego jabekuntza eskolar, emengo emakumik bai presta gertu die emoteko bentzat. Jabekuntza eskolar, jabekuntza eskolar, kanpo, baina presta gertu die, ba, taiarak emateko. Orduan, hori, jakin, oso modu erresia niten dugu, oso erresia da, errez kontatzen dut, eta bueno, guar guztu lego zate. Bitu, ba, ma bitu, aukera dago zu, ba, zuen tertuliak antolatzeko bai, eta hoxen, ba, animo, guztiak inabese urtetzen den dana, bale?
Eskerrik asko.
Eta guk aurrera ingo dugu, Mikel, ondo irutzen bajatu, hori, aztukera begira, dugu egon die kontu ezberdinak, eta aurrengo aztukera begira, be, bai, ze kontzerturen baten berri be, ba, dugu, bez?
Bai.
Bai, nik ikusiko kartelen bat, Mikel Garatek joten da bera popizian.
Ai, hola se tocatzen da. Aste ukera honta nola se tokatzen da bai, gure lagun pixik bere proiektua dauka hor beti eskutota eta ora eta atzeko kajoitxi ba. Kepaketan iba mustein kantu batzu joko itxu eta akustikoan berrexa sarrak eta.
San Mikel Azkargorta edukiko dugu bere proiektuarekin eta zuek telonero moduan.
Gu telonero, bai, gu artistas invitados.
Ederki. Eta atzera begira, ez da, zuek parte hartu zinten ala ez, baina erreka ausolana izan ginoan, egun pertsonatik gora parte hartu ginoan ausolanean, eta horretaz gain, irrati honetako parri aurkezpena beha izan ginoan, kontzertutxo batekin, bai?
Hori da.
Zan, ba, proiektu izan zan.
Ba, joan ginen gustora.
Ederki, mohon diritzen magatzu, Mikel, musika pixka jartzen dut, amaitzen dut gratxai ba?
Oso ondo.
Ah, bueno, ez, barkatu. Eta angioli hori urteiak antolatu dago itzaldi bat.
Bueno, musika jarriko eta gero kontu.
Ez, vale, elkarrezketako zuelako zuen telefonan.
Ah, bai,
bai. Vale, ondo, hori jarriko eta horrekin amaituko. Oina, zuen joan horretik argazkeretarako, ose, behin nahi meste pertsonan duen horretik.
Bai, 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 ez izate, ez izin.
Bista koloruz nikin.
Grazie.
Esan bezala aurrera ingo dugu eta ja amaituko du irratsaioa, baina ez dugu nahi amaitzea irratsaioa. Aurreko saioa daten bai, azer etorri zara Giolilu Urutegitik, eta esan zuzuan, itarau potentia zaukela Giolilu Urutegiak. Eta ostegun honetan bertan, liburu aurkezpen bat, eta klasiko bat, Ahoztar zelai eta etorriko da...
Ostegun honetan da, ja.
Ostegun honetan, agote iruan, ostegun honetan izango da.
Ezker pasatzu.
Eta hoxen, guk Ahoztarekin berbain dugu, ze liburu aurkeztuko den, da zein inguruan dan. Orduan, ondo iruditzen bajatzu, elkarrezetonekin amaituko gaurko kolaxa. Bai, Mikel?
Bale, beka, ba.
Erki, ba.
Beste ekintza baten berri emotea nahi dugu. Liburu aurkezpen bat, eta kartzela zaharrean, ohikoa dan... idazle, kasetari eta ikerlari bat. Ahoztar zelaieta, telefono bestaldean. Ahoztar, kaixo?
Kaixo, posa naiz.
Bueno, Ahoztar, berriro be kartzela zaharrera, beste liburu batekin, eta kasu honetan, hoxen, el pradalismo, el ocaso de los jobubi, izen buruarekin.
Hori da, bueno, nik uste ba nola baiteko ziklo baten bukaera dela, eh? 2013 garren urtean argitaratu genuen Jóvenes burukidez bizkainos liburua, eta ba orain ba hoxe, zikloaren bukaera, eta pradalismoaren ziklo berria azten da, eta arruin ba, bueno, pezkal liburua ba, nikutxe, zentsu horretan planteatu dela.
Ados, bueno, ze galderari erantzuten dio liburuak, zergaitik liburu bueno, hau?
Bai, zergaitia oso ondo, ba, bueno, ba, prinsipioz, ba, galdera potoluena zen eredu aldaketa bat ekarriko bazuen pradalesek, edo bakarrik lidergo aldaketa bat baino ez bazen, galdera hori erantzun bazen genion, eta gero beste galdera bat zen zergaitik pradalesen aukera, zer zegoen, pradalasen aukeraren atzean. Eta nolabait, ba, bueno, iturri ezberdinek beraien erizpideak eta datuak eta ekarpenak egin zituzten, eta ikusita hainbeste zirela, bueno, ba, zein zentuzkat kontrastatzen informazio horiek, eta iturri gehiagorekin ere hitz egiten, eta azkenean, ba, bueno, ba, ondorioa
artista egon. Bueno, eta ondorioa da, ziklo aldaketa bat proposatzen dela EAJ-aren barruan, eta aipatzen zinuan ez, jogubiak, jóvenes burkidez bizkainos horren gainbera bat aurre ikusten da.
Bai, bueno, datuak ere horrela aipatzen, horrela argitzen dute, bai? Badaude hainbat datu objektibo edo objektibable direnak, objektibatu daitezkenak basikoaren bukaeraren inguruan. Adibidez, ba, gero eta zigor judizial gehiago, gero eta hauteskundetan ere zorpazo handiagoa, holako datu objektibableak zeuden, eta gero beste datu batzuk, ba, nolabait, bueno, alderdiak berak, AJak berak planteatutako aldaketa, ziklo aldaketaren inguruan. Orduan, alde batetik Pradalesen profila aztertzea komeni zen, eta hausnarketa bat zen, ba, nolabait oso ez ezaguna zela iritsi publikoaren zako. Eta zailtasun hori zeuka. Eta beste aldetik, ba, azaldu behar zen hautaketaren atzean zer zegoen, eta hor, ba, elitismo kutsu duen familia talka bat ona, familien arteko talka bat, alderdiaren aparatuan, eta horrek zer ikusia handia dauka, nolabait presaka ibili dira eta improvisatzen aldaketa baten ziklo bat aurkezteko. Bentsat marketing bezala gero ikusi beharko ziklo aldeatzen den edo zikloa den prologa bat baino ez den. Ez, baina, bueno, horre Pradales berak aurkeztu dute generazio bat, berri baten ordez, lider bezala, eta beraien proiektzioak dira 12 urterako aukera bat izango dela, eta horretan ba bueno, gauza asko aipatziko ziren.
Horatxe ikerketa familien arteko, ez, EJ barruan daren, korronte ezberdinen arteko, edo familie ezberdinen arteko ba, txoke aipatzen duzu. Aipatzen duzu ere liburuan ez dagola, oraindik edo ez dagola alderdi barruan ere korronte kritikorik. Ez dago,
ez da ere generazio berri bat, talde berri bat, talde kontsentsia zuen zuten kideen arteko lako erronka bat jovenes burukidez bizkainos delakoak ba nolabait alde batean usteko, ez? Eta potere hartzeko. Jovenes burukidez bizkainos bai bere momentuan 1000 militante ziren eta 80garren hamarkadan hasi ziren prestatzen ba golpe bat aparatuaren barruan eta saioz bera kolpatu zuten gerora Ibarretxe bera eta poterea guztiz hartu eta izan dute azkenengo hamarkadetan. Baina, karo, astu ziren, edo ez zuten nahi, edo hori ja hainbat galdera daude hor erantzuteko, ba, zer gaitik ez zegoen beste talde bat prestatuta erreleboa emateko. Eta ez zegoen ez, ba, presaka ibili dira, eta nolabait, ba, familien arteko talkak sortutako hausdura horren erdian, ba, orkestu da Pradalesen hautagaitza bere klan berriarekin, klan de los sociólogos de Richona, eta beste talde elite historiko, familia historiko batzuen laguntzarekin, baina talde sortu berri edo sortzeko saiakera egiten ari den talde berri batekin. Hor, konjunzio bat egon da, elkar lan bat egon da, eta baita ere, ba, paktu bat, nolabait, odola errekara esertzeko, eta azkenean, ba, bueno, liburuan argazki hori aurkezen dugu.
Bueno, hortzen argazkia, emandako erabakiak eta emandako ibilbideak alderdi politiko baten barruan, kasu honetan, ba, Euskal Herrian, ba, gobernuan dagoen, eta egon den alderdiaren barruan. No, etorkizuna begira norantzak, pradalismoak aldaketa zehatzak ekarriko ditu gure politikara, bai ez, ahostar, ze aurre ikusten duzu?
Bueno, usot, goiz ala olan ondorio potololik edo itx potololik erabiltzeko, baina bai egia da, alde batetik gero eta garbiago dago, ba, lidergo aldaketa bat baino ez dela izan, eredua ez dela aldatzen. Eta baitaren marketingaren errelatoa jausten hori da. Bere momentuan Oasis Basko delakoaren marketing errelatoa jogubiena jauzi egin da, guztiz erosionatuta gelditu da, eta orain Pradalesena ere erosionatzen ari da. Hau da, ba, lidergo berri bat dela, eredu aldaketa batekin datorrela, eta talde propio bat eratu nahi duela alderdian, aparatutik at dagoen talde teknokrata bat etorkizunari begira. Hori ere zaila da sinistea, zeren liburuan argi gelditzen da Pradales aparatuaren produktu hutsa dela. Eta, bueno, badago, ba, gaurkotasuna daukan klan hori, klan de los sociólogos, Pradalesen apustu pertsonanenak direnak, bere lagun onenak, ez prestatuenak, baizik eta bere lagun onenak, zintxoenak, gero badago eredu zarra guztiz sartu da ere proiektu berrian, hau da, jogubien eta familia elitisten ordezkariak akordio batera aldu dira, nola baite kuotak izateko bai Euskadi buru bat, txaren Bizkai buru bat, txaren Araba buru bat, txaren eta bar. Eta gero badago, etorkizuna ustez, etorkizuna izango den talde bat, asko Eusko Kaietan orderitxo dutena, eta bueno, baita ere bere kuota lortu dute eraldaketa guzti honetan.
Bueno, ostegunean, urriaren 23an aurkeztuko duzu liburua Kartzela Zaharrean, atzaldeko 7etatik aurrera, entzuleei, gonbidapena bertaratu eta dituzten galderak zuzenean zuri botatzeko. Ahostar, eskerrik asko beste behin gurekin izatearen, Residentziak, Zaldibar, Narkoasisa, Kutxabank, ere Basoleak izan dituzu bizire, liburu honetan aldiz ja alderdi bat hartu duzu, EAJ eta bera ulertzeko, momentuko gora ulertzeko saiakera. Eskerrik asko eta ea da dana durtetzen dan.
Vale, eskerrik asko zeuei, antolatzailei eta bueno, eskerrik asko ere bai, zuen entzulei, gonbitea luzatzea gaitik.
Besarkada bat.
Horrin.